Aupa, arratsaldeon. Arratsaldeon txapa irratitik zuzen-zuzenian. Kartzela sarretik emititzen, Bergarako gaztetxetik, hau da Bergarako irrati librea, hau da txapa irratia 87.20 FM. Eta zuen larun bat atzaldetako hardcore eta punk eta metal eta crust eta grind saio miragarri hau, bakizue, jarritzazu tapoiak mesedez. Bederatzigarren denboraldian hemen, txapa irratian, eta bueno, urtengo denboraldia pixkat berezia. Bakizue, pandemia honek dan astindu dabela eta hemen kontzertuak eta olabe gutxi itxendia oin. Eta orduan badakizue, azken aldizetan taibili naizela pixkat monografikuak eta hola itxen, ez? Beste modu bateko irratzaioak. Bueno, azkenengo bi hiru irratzaiotan egonga entzuten, 2020an urten ziren diskuak eta hola, eta por cierto, bat aztu jaten aipatzia, eta ero, etxian egonda izentzuten, eta zaut, ostia, nola ez dut aipatu hau, numenek atara zebala urte hasi eran, ezke, igual disku urten zan 2019 ondiokan, ez da itorria, ondiokan kontzertuak eitxe ziren, ez da itur urtarrila, otxaiian edo hola, arrasaten orkestu zeben diskua, eta bueno, numen arrasateko black metal taldia, eta egon diela mar bat urte isa disko ikatara barik, lehen dautik ezuken bat, bueno, uste maketa bat eta beste disko luze bat, eta bueno, oindala gutxi ataratako disko hori be, aipatzean einan, eta hurrengo irratzaio batean ekarriko zuet. Eta bestela hori ez, azkenengo denboraldi honetan irratzaioak izan dira pixka monografikoa, bauki ditugu hemen pare bat elkarrizketa edo kolaborazio hola, kepakin begon ginen diskors, disketxi buruzko irratzaio berezi batian, beste daten ginuan Epitaph Recordsi buruz, eta gogoratuko dozuen moduan, irai aldian edo indeban bat, bideojoku baten soinu bandaren inguruan, ez? Usan Tony Hawk's Pro Skater 2, bideojokuko musika banda buruzko irratzaio bat ineban. Eta esan dotzuen esala bakarra izango, oin nahi gau da bigarrena, eta gaur aukeratu dut egun dauz, izan be gaur inauteria die. Aratuztiak, karnabalak. Eta hori mozorro kontuekin eta hola askotan, ez? Gustatzen jau guri zombiak eta odola eta holako gauzak, ez? Eta karnabaletan askotan ikusten jendia hola mozorrotuta, pixkat gai hori ekarri dut, eta ekarri dut pelikulatxo bat, eta pelikulatxo horren soinu bandan inguruan ibiliko ga, eta pelikula hube bai iperez dago oinarrituta bideojoku batian, hasi que bueno, honena izango da astia. Eta segiduan igarriko zu ezin dan, asko oroitzapen onak ekarriko zu eta beste asko esango zue, euskalo zetaz dabilen berbetan tipo hau. Hemen txedoia gure soinu banta ontako lehenengo abestixa.
Nipsey's for the final that you came here for. The one to rivet if you manage is the one I have on. I need a minute to eliminate from everyone the everyday abusive. There ain't a tear left on. Your advice are boldly go front. It's like a megalomaniacal tab on my tongue. And if you text me I will rip you apart. I'll reach in and take a bite out of that bitch you got. I wanna understand why, but I'm hurting myself. I haven't seen a lot of reasons to stop it. I can't just drop it. Just
a bastard, but at least I admit it. At least I admit it.
My Play abesti xentzun dugu Slipknoten eskutik 2001 urtean, ba Slipknoten bigarren diskuan Iowa diskazo horretan urtetzen da abesti bat eta bertako singela. Bere lehenengo singela barkatu eta gainera singel hori zetorren bideoklip batekin bebai etorri zana Disaster Piece DVD-a esan mehanean, baina garai hortan VHS formatuan ziren olako bidixuak. Ba, euren kontzertu, zuzeneko kontzertu bateko bidixo batekin, horko imaginekin bideoklip batin da, eta naztuta Resident Evil pelikulako imaginekin, ze izan be, ba, abesti hau zan Resident Evilen lehenengo pelikulako, banda sonorako, ba, abesti nagusia. Eta hori ba, 2000 urtera joango ga, 2000 hamarkadara, beste behin, eta ba, gure entzulia baldin bazate, jakingo zuen nu metal asko gustatzen jatela, eta izan be horregaitzik aukeratu dut gaur soinu banda hau, pelikula ontako soinu banda, egisa esan dozu ondo doiala ba, pelikuliak berbaitzen daren nahi buruz, bo, pelikulia ez baldin bozu ikusi, hasiko gazieratik hori da, pelikulatik hasiko ga, pelikulia da Resident Evil, Resident Evil, euskeraz, izango zan el inquilino maligno edo lako zoze izango zan. Eta, bueno, bauzan berez bideojoku saga bat, ba, zombixen inguruko tematikiakin eta olako bideojoku bat, ba, bilur desente emate zebana, gara jartan, digo goratzen daiz nola malau amagost urtekin. Jolazten ginoan Resident Evilen bigarren bideojokora PlayStationian, eta hor, salan argixak hemen dauta, eta kriston sustuekin, odola, eta hori, eta ba, horrekin atrasen pelikula bat handik urte batzutara, 2002 urtekua da lehenengo pelikulia, eta ero ondoren dare beste bost pelikula, danera sei pelikula, pelikula honek geixenak zuzendu ditu Paul Andersonek, Paul W.S. Anderson, eta kenduta bigarrena eta hirugarrena, beste danak tiponek zuzendu zitsun. Egisa esan, ba, bueno, pelikula moduan ez diela hostia, ez dia bezola kriston rekomendatzeko moduko pelikulak, ez baldin bazate generuan saliak, gustatzen bajatzue pelikuletan pixkadat bilurra, sustuak eta odola eta olako gauza makabruak, ba, gainera olako soinu banda honakin lagunduta baldin bau jazte, ba, oso ondo sartzen diet, oso pelikula divertigarrixa. Bestela, ba, bueno, Hollywoodeko produkto entretenimiento bat geixau, ez dauka bez, ez da pasauko zinean historixara, para nada. Baina, bueno, dago, estena bat, asko gustatzen jaten da neri, hola, pasillo batian modua, nola laser rispi batzukin, eta hola, nola erditxike baitzen deben, eta, bueno. Hoxe, Resident Evil, eta entzun daguna, Slipknoten My Plague abestixa. Ez daki fijauzaten, baina abestixa moztuta dago, hau da, hemen jartzen dau, New Abusive Remix. Hau da, ba hori, Slipknoten abestixa, ba, berez irauten dabela, isa bos minutu, ba, hemen dago, iru minutu eta segundo batera sartuta. Zubixan eta bersuan moztu itxen dotze pare bat zati, eta hortaz aparte bai igartzen da nola masterizazioa ezberdina dan, mezkli ezberdina dan, eta Taylorren ahotza dago diskuan askoz betxilixo gehiago itxen dago abesti gualian. Eta hoxe, ba, ahotza dago edo filtro batekin, edo diferente grabauta, edo melodikoa moduan, ba, seguruenik eta, ba, komertzialki exito hoxe izateko, ez? Claro, kontuan hartu biozue, ba, pelikula honekin eta hola, ba, jende askok igual, eze balentzun behin bez Slipknot, Rammstein o Cold Camber edo lako musika taldiak, ba, ba, hoxe, ez? Ba, ezagutu itxen ditxu, ez? Eta orduan, ba, igual zeuken bilur pixkat, ez? Ba, Slipknoten Corey Taylorren ahotzak pixkat asustau ingo zeban jendia, eta orduan sartu zeben, ba, remezkla bat pixkat, pixkat suabiaua. Betxo, hemen daukat, Iowa disku esku artian originala eta ipiniko zuet bestian satitxo bat.
Hypnosis for the final that you came here for. The one to rid it of humanity, the one I abhor. I need a minute to eliminate forever what the everyday bullshit that I did you out on. Your impossible ego fuck is like a megalomaniacal jab on my tongue. You fucking touch me, I will rip you apart. I'll reach in and take a bite out of that shit you got alive.
Eta zati hontan, gura izan mozten dabe. Eta zati hau ez da berrepikatzen, osea, besti xemendoia moztuta, eta bueno, ba, ejemplo moduan ikusteko pixkat, ez dakizuen radixotan igarriko zan, baina igartzen da hemen ahotza, ez? Bastante geixo txilixo itxen da bela. Eta goiaz, bueno, ba, disko hontan parte hartzen daen beste artista batekin, eta bueno, hemen ja apur bat serixo ipiniko ga, así que bueno, musika pizkatekin lagako zuet eta hemen txedoia Marilyn Manson.
Bye.
Diskontako bigarren abestixa, ba hori, Marilyn Mansonen eskutik dator. Eta ba hori, aipatu bezala ez, hau da Resident Evileko soinu banda, eta soinu banda hontan parte hartzen dugu bastante Mansonek, izan bere abestixetan baino dauzka gero bukaeran beste hiru lau remix, berak indakuak beste bestien abestixei buruz, eta hau bebai, da Marilyn Mansonen The Fight Song abestixa baina, kasu hontan bebai remix moduan dator eta da Slipknot remix jartzen dau diskuan eta bueno ba Slipknoteko jendiak indakua ez dakigu zazki zeinek euren produktoriako zeinek ingo zeban eta bueno oso ondo dagona baina bueno hortaz aparte zautze zer iso jarri biaga zela Marilyn Manson oindala hiru aste hilabete bato berriz be albiste izan da eta kasu hontan ba bere bikotekide izan zanak denuntzio da belako, ba abusuak eta maltrato psikologikoa eta ba esan ez hori, ba relazio toksikoa zeukala guztiz berakin eta hoize eta ba bera urten da, ba violadore danak esaten den moduan esatera ezetz, ke berak esan inesebe lo otro eta hoize ba bueno, orduan ba gaur justo karnabalak ziela eta nahi nebala pelikula honen soinu banda ekarri ba konturatu naiz lehen goizian, esan dut hostia, baina claro, hau komentau biako. Eta bai, komentauko dau, esango dau bere diskografikiak ja azken aldixan ezebilen Interscopekin, zebilen beste batekin txikixaua, baina ja horrekin kontratua moztu dabe momentuz, zan dabe, hau da naklara huarte behintzat, lagabia ebela promozionatzei bere azkenengo diskua, porque zeukan edo ataratzeko beste disko bat, aunque gisa esan badakigu Marilyn Mansonen karreria azkenengo urtietan musikalki bastante eskasa izan dala eta gainera adikzinuekin eta beste problema batzukin, ba kasu hontan oin azken urten dana, ba izan da hautsi, ezta? Ba azkenengo denuntzio honek porkantza denez, ba bere bikote hoian denuntzian ostian urtendia beste bineska be bai. Esaten, ba hori ba, abusuak eta erasuak jasan zituztela, Brian Warnerren partetik, dala personajian atzian dagoen gizonezkoa. Eta hoxe, ba, hemendik horrera ez dugu ipiniko gehiago, guk best txapa irratian Marilyn Manson, eta hoxe ez, ba, jakitzia, holako gauzak eta seinalatzi ez, azkenian erasotzaileak lekudanetan darela. Eta disko honekin aurrera jarraitzeko eta laugarren abestixa diskokua eske da beste klasiko bat nu metalekua 2000garren hamarkada hasierakua. Hau ez da infamosua abestiak moduan, baina nik hemen askotan jarri izan dotzuet, Cole Camber, Kaliforniatik, eta ba bueno, euren Something Told Me.
Something give it to me. Don't give it to me. Something told me to tell you. Something told me to tell you. Don't give it to me. Something told me to tell you. Don't give it to me. Something told me to tell you. Don't give it to me. Something told me to tell you. Don't give it to me. Something told me to tell you.
Cole Camber entzuten egonga, ba hortxe Jeff Fafara nahotz karakteristiko horrekin, ez? Horri da berez taldia berez itxendabena. Eta hoxe, ba, Roadrunner Recordsen beste epokako beste lan bat, Cole Camber, ba, Slipknot bai da Roadrunner Records, eta diskontan entzungo itxugun geixenak die Roadrunner Recordsekuak. Eta ipatzia bai azkenengo urtietan, ba, Roadrunner Recordsek indabela apuesta txiki bat, ba, hemen inguruko taldiekin, eta ipatzia, ba, azkenengo urtietan bai Berri Txarrak, bai Sociedad Alkoholika, bai Kobra, bai beste baton batola, ez dai Hamlet edo olako beste baten bat bai, Roadrunner Recordsekin hasi die, behintzat Europa mailan eta hola lanean. Eta hori, ba, Roadrunner Recordsen inguruan, ba, igualin, biako egunen batian beste irratzaio bat, 2000-garren hamarkadako musika hola pixkak kaineruan referentia izan zen, ez? Gero ja, pixka difumina guen da gauzia, gaur egun dago Nuclear Blast, baina bueno, hori da pixkat, ez, emateotza da nahi, ez? Roadrunner Recordsek bai zeukan pixkat personalidadia, eta marka usan, ba, hori, alde batetik nu metalan soinua eta ero be bai, ba holako metal alternatibo edo holako movida horrek. Eta hengo ja sentzutera, gero usteot aldatu zebela, baina epoka batean behintzat Roadrunner Recordsekin landin zebenak Fear Factory eta honek beste handi batzuk, ba Dino Cazares eta konpainia eta hementxe doia ba Invisible Wolves. Hau be bai, nahasketa bat. Kasu honetan, The Sultur Mix jartzen dago hemen parentesi artean. Eta hori aipatzia, ba, soinu banda honetan, diskontan, darela abesti asko hori moldatuta. Ez diela abesti originalak, dare edo moztuta, edo remixak inda, edo eta hau da horietako bat, hortxe, ba, Fear Factory.
I'm
Fear Factory, ba, Roadrunner Recordsetik, eta goiaz, ba, diskografika igualeko beste batekin, soinu banda honetan parte hartzen daen abe bai. Eta, bueno, ez da ikonturatu zaten pixkat, baina hemen asuntua doia esan dugu moduan. Hau bere esan bideojoku bat, ez, Resident Evil. Eta ero atras eben, bideojoku saga hortatik pelikula saga bat. Hau asuntua dana da de comprar derechos de tal y de tal. Eta orduan kontua da erosten da denian Sonic Resident Evilen eskubidiak, porque bere esau hasieran pelikulena produzitzen da bena usto dala alemana. Hasieran nik hori irakurri dut ontxe, que nik bendek izen, eta harritxo indau pixkat, baina bueno, gero kasualidad Rammsteinen abesti badago bai soinu bandan, eta igual horregaitxik izango da. Ez, eta orduan, ba, azkenian da, grupo audiovisual handixak ataratzen denean olako produkto bat, adibes, ba, Hollywooderako olako entretenimentoko pelikulo bat, ba, Resident Evil dan moduan, eurak dauzken esaldi berian, bai, pelikulak argitaratzeko eta editatzeko eta enpresak, eta aldi berian dauzke diskografiketan bebaiak sinuako dirua o direktamente urenak die diskografika asko, ba, orduan olako grupuek promozionatzen dituzte beti uren produktuak. Orduan, ba, Roadrunner Recordsekin batera, ba, ukiko zentratu bat inda, eta honek Hollywoodekin, no seke, eta porque urrengo soinu bandetan bebai errepikatzen die, behemendaren talde asko eta diskografika asko sobretodo. Eta orduan, ez da ditu lertzozta zuen, ez? Ni promozionatzen do pelikulia, zu promozionatzen dozu zure musikia, bixo promozionatzen du bideojokua promozionatzen da gure musikia, eta azkenian dana da grupo iguala, ez? Dana doia, ba, olako Sonic edo olako mako enpresa handi baten dako. Ez dakit azaldu nahi zen oso ondo, baina uste dotu lertu dala nundi doian, ez, asuntua. Ba, bueno, mentxe goiaz, ba, garai hortan promozionatzen zebizten beste talde bat, ba, nu metalan buman barruan Static X. Txapa irratian jarraitzen dugu, hau da jarritzazu tapoiak mesedez, ja 200+ garren irratzaioa. Eta hori ba gaur, horixe, pelikula baten inguruan berbetan, ez? Eta batez be, pelikula horren soinu banda, eta soinu banda hortan parte hartzen dugu Static X-ek entzun berri dugun taldiak. Bitxikeri bat hola talde honi buruz, ba honek ez dakidaki zuen, baina bueno, Lagain 7 edo boro beto esan da integrantes aldatu 7, ba gitarristia Lagain 7, beste bat etorri izan eta hori ba betikua, ez? Eta gero kantantia hilin zan. Eta hoxe ba kantantia hilda gero handik urte batzutara euren produktoria sanak junta usitxun berri do beste hirurak, ba euren epoka honenian zeren hiru mitikuak, hiru musikuak. Bajistia, por cierto, da asesinoko bajistia, hispanua da, ez da indolaukan izena oin, Herrera usta odala, no seke Herrera, eta hori, eta gazteleraz kantatzen dago asesino taldian. Eta bueno, bauxe, junto zitsuan horrek irurak, eta inzeban, toma batzuk inde lehendik zeuskena grabauta urtenezien abestixak eta pista batzuk inola berrido grabau gitarrak eta ahotzan grabauta zeren tomak rekuperau eta hola, eta gero beste kantante batekin reien auta moduan, indabe, ba, disko berri bat, kaleratu dabe, disko postumo bat, baina bere ahotzakin. Eta egitxe esan ez dago gizki, da bitxikeri bat, mazkena da, da euren epoka honeneko rollo iguala, baina hori ba igual pixkat errepikakorra, ba igual egitxe da bestixak epoka hortan idatzita zerela ja, eta inkluso ba hori ahotzak eta grabauta. Ba hori uste izan zela 2018an eta kuriosidadia baldin baukazu ikusi da Project Resurrection uste dut diskoan izena edo lako zehose. Eta kontzertu jira bat eman zeben ba beste kantante batekin eta gainera kantante urtetzen zen pintauta hola urpeisa jakon asko ikusten. Eta hileak punta nola ba beste Son Goku estiluan ba ez dakit ezautzen dozuen Ace Static, baina ba, berak eruat eze ban itxura igualekin. Eta aurrera jarraitzuz, ba, diskontako beste talde bat, eta kasu honetan Alemaniara goiaz, Rammstein entzun gau. Eta ba, euren Aleluia abestixa, eta hemen txedoia ba, Rammstein. Von der Biene
Bett darum fein. So hilft er gern, sie auszutreiben bei Musik und Kerzenschein.
Ramstein euren betiko hilduan eta Aleluia besti ezta eta ba hoize ba diskontarako ba ezin hobia izan be ba hori ba pelikuli ez bazu ikusi ba ikusi gustora barre batzu beintzat ingo dituzue eta ba hoize zombisen pelikula bat zombisen historia nahiko tipikoa ba virus bat edatzen da eta no se ke eta bueno ba igual oingo pandemia egoeriakin be ba igual pizka reflexionatzeko be ematen dozku ez. Eta ba pelikulia berez osea bideojokuetako bigarren jokuan izango san más o menos lehenengo pelikulia 2002 urtekoa eta ba hoize guk epoka hartan jolasten ginuan bideojoku hortara eta horriltzen ginen ba Ramsteinen musikiakin edo Slipknoten musikiakin ba zombiak akatzen. Eta goiaz ba beste Roadrunner Recordsen beste talde batera Il Niño honegue bai oso ezagunak honegia pixkat rap geixau sartzen zeben esan metalain kaineru honek ba igual Kornekin eta antz geixau zeuken eta ba hori honek be hispanuak eta bueno ba entzungo beuren abestixa hemen be remix aurrengo bixak entzungo itxugunak remixak die eta hortxe ba What Comes Around Il Niño.
Thank you.
Il Niñon remix hori entzun dugu, eta honekin ja bukatzen jumbiaga, ja atzaldeko seirak eta laurden die. Eta bueno, ba, disko honekin bukatuko, eta bueno, ba, hori, esan bezala, ba, pelikulia, sin mas, entretendi garri xa, ez da geixegi merezi bez, nik ikustia gomendatzen dutzuet, bideo jokuak, ba, bueno, gaur egun igual pixkat espasauta, gu jolazten ginuana, baina oso onak eta bersino modernuak, edo bueno, nik modernuena jolaztun de bala, ustot izan zala Resident Evil bost, izan leike bost edo zei, hortizi arribiliko da, eta bueno, eta oso ondo, oso ondo. Eta batez be hori, ez, soinu bandia, fijatzen bazate, bigarren pelikuliak bintzat, daukabe bai soinu banda nahiko iguala, errepikatzen da talde askok, bat artian Slipknot, System of a Down be bai dago, hori ez dago hemen, eta beste hain bat oin ez dauka buduan. Eta hoiz ez, ba, ne ustez, ba, pixkat kasualidade moduan, baina disko honek nahi barik, baina reflejatzen dau, ba, epoka bateko rock munduan egon zan moda bat oso ondo, ez, ba, bai pelikula batekin, eta bideojoku batekin, eta musika batekin, ez. Eta hoxe, ba, honek, ba, nu metalan garai horrek, 2000-garren hamarkada hasiera, 80-reko bukaera, eta hor nola ez, bebai, rekonbertidu ziren talde asko, ba, rock industriala eta holako gauzak itxen zebena, bebai, sartu ziren hor pixka sakuan, eta ero ez datzuk rap geixau eta hola sartzen zeben, gero gauza oso poperuak edo oso lasaixak urten ziren, bebai, hortik. Gogoratu hemen Euskal Herrian más o menos época hortan eta influentzi horrekin ba zela seren ba Yekon, ba IPLT eta holako beste batzuk. Hoshi Lowly bai txabe, nola ez, Muted zeuan beste bat. Eta bueno, beste barik. Aurrera jarraitzuko, goiaz beste, ba, nu metalan beste talde garrantzitsu batekin, hau beste igual metaleruak ez dien entzat ez dain ezaguna, baina Mudvayne, eta bueno, euren Dig abestixan beste remix bat.
Yeah. Rip my face! Will you try?